za življenje, za danes in jutri. Pater dr. Kristijan Gostečnik.
Kristijan, dober dan.
Dobar dan.
Pozdrav tudi vsem poslušalcem. Na praznik svetih treh kraljev končuje se božična doba. Tudi lepo smo zakorakali v novo leto, v katerem iščemo novih poti, morda starimi zaobljubami in načrti. Ja, modri so imeli zvezdo, ki jim je kazala pot do cilja, do novorojenega. Mi pa se lahko danes vprašamo, kje je tista naša zvezda, ki jo tako iščemo skozi zapleten svet odnosov, iskanju življenjskega sopotnika, morda kasneje pri gradni skupnega doma. Kaj je tisti tako želeni kompas, ki ga iščemo kot starši, ko skušamo naravnati otroke na pravo pot, v pravo smer? Zdi se, o tem sva že večkrat govorila, da je bilo včasih veliko bolj enostavno.
Vsekakor drži, da je bilo včasih veliko, veliko bolj enostavno in da, ko naši starši včasih rečejo, da je njihov zakon bil idealen in da je bil krasen in da bodo oni že videli, ki so danes tako razvajeni, ne? Njihovi otroci namreč. Ne? Otroci pa znajo zelo pravilno odgovarjati, da so današnji odnosi veliko težji, kot so kdajkoli v življenju bili prej. Zaradi tega, ker smo postali zelo zahtevni in prav je tako. Če jaz gledam naše stare starše, ne, recimo moj star oče, če povem to zelo konkretno, ne, na mameni strani, on je sam jedel v dnevni sobi. Otroci in mame pa so jedli v kuhinji, ne, ker on je bil kmet in je imel veliko kmetijo in on je moral veliko premišljavati o svojem delu.
In je hotel imeti svoj mir.
In je hotel imeti svoj mir. In šele v odrasli dobi je potem veliko krat rekel, pa zakaj sem jezel vse sam, ne, in sem otroci potem, ko so že upali, tudi rekli zaradi tega, ker so nas na ta način naučili, ne. Ja, pravi, zdaj pride sosed na obisk in moram jaz sam iti po mošt ali vino ali karkoli je že dajal na mizo. In so rekli, ja, pač tako ste nas naučili in tako zdaj zgleda, ne. Torej, danes se mi sploh ne znam več predstavljati, da bi oče sam tam, razen tam, kjer so strahoviti konflikti, ne, ali pa kjer so ljudje v bistvu niti pod razno ne morejo soočiti drug z drugim, tam bodo jedli vsak za svojim računalnikom, vsak svojo pico, ne, in ni več nobenega družinskega vzdušja. Ne. Vse posod druge je pa oče tako instrumentalen danes postal, da je oče tisti, ki mora družina držati skupaj in če ne drži zaradi katerega koli že razloga, potem vemo, da je tam v tisti družini velik nemir. In da so očetje danes res nekaj popolnoma drugega, kakor so bili včasih. Danes te očetje resnično nimajo več možnosti, da bi prišli domov, ne, in potem so sedli za mizo in sami jedli in jo mirno premišljevali, vsi okrog bi pa bili popolnoma tiho in jim samo stregli in servirali. Ne.
Tako, nimajo možnosti, da bi imeli svoj mir, tako ja. Pri odnosu s svojo ženo, sopotnico, kot v odnosu
tako.
Do otrok.
Ja, to je staro. Danes vemo, da odnosi osrečujejo. Vse so tudi včasih, ampak ti ljudje so se svoj čas resnično borili izključno ali pa najbolj za preživetje. Zato je bilo veliko otrok, ki so bili po ceni delovna sila, ne tako rečemo, zelo kruto in grdo, ampak na tak način so svoj čas ljudje pač živeli in so zato tudi morali veliko garati in je zato bilo tudi potrebno veliko truda, da so oni enostavno sploh preživeli, da so imeli kaj za obled, za jez, za pit, za osnovne človeške potrebe, ne za zim, za poletje, vse posod je bilo treba to, da so bile živali tam, da je bilo treba njih nakrmiti in to so bile osnovne življenjske stvari, se so tudi danes, ampak danes smo pač živimo v neki drugi dobi, kjer so te zadeve seveda tudi pomembne, vse od služb do karier, do kmetij, do podjetij, kjerkoli že delamo, ampak to je delo. Doma pa imamo lahko naše medsebojne družinske odnose. Seveda so tudi danes ti zapleti, da ljudje ogromno delajo in v službi in nosijo službene stvari domov in nenehno so v službi oziroma tudi doma, ko so še zmeraj v službi. Samo da danes otroci, bomo rekli, so tako napredovali oziroma je naša socializacija prišla do take meje, da v bistvu se ne moreš več tega enostavno privoščiti, da bi živel poleg svojih ljudi v svoji družini, še zlasti, če si oče in mama. In je v bistvu smo res popolnoma drugi in nam je težje in lažje. Ne? Torej, živimo dlje, odnosi, ki so urejeni, omogočajo daljšo dobo življenja, ne? Tudi zdravstvo je napredovalo, tudi hrana in vse je postalo nekaj drugačnega, drugačno, kar omogoča daljše življenjske dobe.
In vemo veliko več tudi o odnosih.
In o odnosih, seveda odnosi so pa postali tako konkretni, ker nismo več odvisni samo drug od drugega za preživetje, ampak smo postali odvisni drug od drugega čist za notranje zadovoljstvo, za srečo, za ljubezen, za odnos, za uresničitev, za medsebojno sodelovanje. Mi smo danes popolnoma drugi. Danes se nobeni ženski, saj v glavnem, ni treba več poročiti za to, da bo preživela, kar je bilo še stoletje nazaj skoraj da nuja. Danes ni treba nobenemu moškemu več živeti žensko, ki ga ne razume, ne spoštuje, ne čuti, ga ne priznava in ni ponosno na njega, ne, zakaj bi on živel z nekom takim, da bi se ob tej gospe ali on ob takem gospodu nenehno drug drugega onesrečevalo oziroma drug od drugem vzbujalo najhujše konflikte, največje groze, zato imamo tudi toliko konfliktov, zato imamo toliko ločitev, ki pa se v zadnjem času znižujejo.
No, to je dobra novica, o tem bova govorila.
Zaradi tega, ker so se ljudje če dalje bolj začeli srečevati z enim osnovnim, ki se reče zaradi sebe si poročen, tudi pripravljajo se na poroko danes veliko bolj resno, kot so svoj čas, ko so pač živeli nekaj časa skupaj, ustvarili družino in živeli. Ne govorim, da je vse posod tako idealno, ampak trend se resnično znižuje.
Pa ne zato, ker je tudi porok manj.
Ne, ja, to je zelo pomemben podatek, ne, v splošnem je teh ločitev manj, ne, ne zato samo, ker je porok manj. Tisti, ki so poročeni, med njimi je manj. In še nekaj moramo tukaj absolutno povedati, da tisti, ki so cerkveno poročeni, ne, so bolj zvesti. In imajo tudi v kvaliteto življenja je med njimi malo boljša od vseh ostalih, ne pa ne zaradi tega, ker zdaj ti in oni, ne vem kaj, nočemo zdaj tega dodajati, ne vem katere že elemente iskati, ampak tam, kjer molijo, tam, kjer se zmorejo notranje umiriti in molitev, to absolutno daje ogromno tega, ne. Tam, kjer tudi zaupajo, tam, kjer se tudi reče, poglej, saj je moj partner, mogoče moj mož danes zelo na tleh in slabe volje in v molitvi skušajo najti tudi poti nazaj drug do drugega, da so te družine bolj uresničene, bolj umirjene in bolj gotove druga od drugega, kakor tam, kjer vsega tega ni.
Je torej to lahko že ena taka zvezda, ki vodi?
Ja, je ena taka zvezda, ki vodi, ki se reče čist po domače z vernim, nevernim, to kakorkoli že verujočim ali neverujočim, osnovno odločitev, kjer pa rabiš tudi neko božjo pomoč, neki ti stoji ob strani nekdo, angel, ki lahko se zmeri na njega opreš, takrat, ko se ostalo, se zdi, da se ruši. Tako da je to neka zvezda, 100%, ne se kristjani, tako to vemo. Ne? Ampak enkrat, če znanost pride do tega in začne tle malo bolj sodelovati, potem rečemo, ja, krasno, ne pomeni, da imamo tam neko pomoč, da ni samo folklora, da ni to samo neka kulturološka zadeva, ne, da ni to samo nekaj, kar pač v naravi počnemo zaradi tega, smo bili tako vzgojeni in je to naša kultura, da je tu res neka pomoč in danes tudi vsi naši učitelji, kateheti, vse od papeža, kar je res radikalna sprememba, prihaja do nas in reče, Bog je nekdo, na katerega se obračaš v vsakdanjem življenju. On je tu in sedaj. To ni samo nedeljski gospod, to ni samo nekdo, ki se obračaš na njega v svojem salonu, ne, kjer ti gre dobro in moliš, ampak vsem trpljenju, vseh preizkušnjah, vseh razporih, vseh konfliktih, on je tam. In vsi ljudje danes, ki smo če dalje bolj v bistvu vezani na to neskončno Božjo prisotnost, ki je vedno tu in sedaj in je z nami. In ni zdaj samo neki izključeni Bog liturgija in velikih maš in petja in katedral in vseh teh umetnostnih in arhitektonskih ali arhitekturnih zadev, ampak je Bog tukaj v nas in med nami in z nami. In je to najbolj bistveno, ne, in odpuščajoči Bog, ne, mi sicer tu in tam še zelo velikrat slišimo, ne, da je to Bog politike ali tako ga predstavimo, ne, da je to Bog težke morale, ne, kjer se njih nazganje te svojske inkvizicije, ne v naši strahoviti grešnosti in ne vem kaj vse, da je že z nami narobe, seveda je tam vedno tudi možno za izboljšanje, odpuščanje in skesanje in na poprava in na novo zaživetje, ampak ta Bog je tam, celo papež reče, nas išče, da bi nam lahko odpustil. Je Bog odpuščanje in usmiljanje. In to mogoče mi v tej dobi zelo premalo govorimo, saj z cerkvene strani, ne, kjer je še veliko krat ne, ta Bog res neki birične, iz janzanistične dobe, neki nas vse posod zasleduje in izbiralec kozmičnih napak. Ni to ta Bog. Bog je tisti, ki vedno išče človeka. Zato je oče. To potem to prenesemo tudi na našega očeta in rečemo, oče, zdaj si pa ti ta krščanski Bog uči drugačne očetovstvo, da ni neki hierarh, ki je oddaljen, ki je omaknen, ki je živi v svojem stanovanju, v svoji sobi in v svojem kabinetu in hoče neskončen mir in stalen mir in nenehen mir in samo mir. Ne? Mir mi dajte in bo vse v redu v naši hiši. Ne? To je oče, ki vedno išče otroka. Kot Bog vedno zasleduje človeka, vedno hodi za njim, vedno ga išče, nenehno, papež celo reče, kot sva rekla, da išče človeka, da bi mu odpustil. Tako je tudi človeški oče dejansko res tisti, ki mora danes hoditi za svojim otrokom in je to njegova osebna sreča, ni zdaj to neka nova moda, ne, neko novo spoznanje, ne vem koga, ne. Ni to zdaj samo nekaj, kar bomo rekli, moderno ugotovitev moderne znanosti in psihologije ali česar koli že, ampak
tako je vedno
vemo,
bilo.
Vedno je bilo in vemo, da je najbolj nesrečen moški človek, ki je oče in svojih otrok ne pozna, niti ne ve, ki je svojim, kaj dela in kaj čutijo. In da je otrokova oziroma očetova največja sreča, da dejansko išče svojega otroka, ga čuti, ga skuša zajeti v svoj objem, skuša zvedeti, kaj dela, kako se počuti, kaj je želi v življenju, kje so njegove cilji, kaj je tisto, kar bo življenje zasleduje in tako dalje. Ne, seveda je mama tudi ob bok vsemu temu, ne, ampak v svoj čas so bile poudarjene samo mame, ne, in prav je, da so bile zelo poudarjene, ker dejansko so tudi naredile veliko najbolj mogočnih instrumentalnih vzgojnih prijemov, ne, so pristopov in vsega tega, ker so z nami vedno bile. Ne,
ker so bili očetje odsotni tudi.
Odsotni, po tujih frontah se borili za tuje interese, ne, ali garali po raznih rudnikih, kmetijah, podjetjih, vse posod, pač jih ni bilo. Danes so prišli nazaj in je to nova doba, ne, ki je revolucionarno drugačna in radikalno boljša, da rečemo s takimi tujimi besedami. Ne. Je nekaj drugega in so ti očetje tudi zelo drugače. Jih sreče so moški z postave, so možje, ki so notranje umirjeni, so sogovorniki, je popolnoma drugačen svet z njimi se danes pogovarjati. Bodo zmogli povedati marsikaj tudi v odnosih, o čustvih, o splošno človeških kvalitetah, kar svoj čas absolutno ni bila nobena domena njih. Ne? Tam oni so se pač po gostilnah veliko sprehajali, ne, in rabili veliko zunanjih vplivov, ne, tudi zasvojenosti, ne, zato, da so to svoj nemir in se to na neki način razreševali ali saj tlačili v sebi. Danes je to oče nekdo, ki mora biti doma in slišati svojega otroka, ker je to njegova sreča, ne zaradi tega, ker bi on moral zdaj, ker ne vem, naenkrat se spremeniti končno, so ugotovili, da če oni res zaslutijo, začutijo, zaslišijo svojo družino, da je to njihova osebna sreča. Torej je zelo drugačno okolje, ne?
Bolj optimistično.
Veliko bolj, zelo drugačno, seveda zaradi tega so se pa tudi ti stranski učinki začeli močno pospeševati, mi imamo čist drugačne vojne danes, je veliko več konfliktov v tem svetu, bolj smo uničevalni, se to je tudi res, ne. Smo pa seveda postali tudi ena velika vas, ne, vsi vemo za drug drugega, ne, danes ni noben problem komunicirati z vsem svetom. Iz svoje zakotne sobe lahko komuniciraš s celim svetom in to kadarkoli in vedno veš, kaj se vse posod dogaja. In seveda se je tudi orožje postalo zelo razvito, ne, in zelo sofisticirano, se je poglobilo vse te uničevalne tehnike, to pa je seveda tisto, kar nas veliko krat skrbi.
In kar nas še čaka v tem novem svetu.
Ja, to je drugačen svet, je pa seveda tudi svet, kjer preživetje ni več postalo, kot smo rekli, najbolj osnovno in najbolj temeljno, seveda je tudi to, ampak je ta čustveni svet postal danes tisto, kar ti si, duhovni svet, kdo si, kaj hočeš, koga moliš, komu se sklanjaš, kaj počneš v tem svetu. In tudi, ko se naše cerkve praznijo, ni to zdaj nikjer rečeno, da smo mi zdaj pa resnično tako delati zavozili, kvaliteta se je dvignila, ne? Iz one folklore, ne, iz katere smo prišli in tradicionalne vernosti, prihajamo v neko kvalitetno obdobje in najbolj se bomo morali tudi duhovniki na tej ravni zelo spremeniti in zaslišati ljudi na čisto drugačen način, ker veliko krat mi pridigamo ljudem, ki jih ni več v naših cerkvah in za nam ljudje čudijo in reče, po komu vi sploh govorite? Sem teh ljudi ni več, ki bi jim bi radi povedali, ne vem, kaj se ne, oni že naredijo in morajo, ne vem, kaj se početne. Se, mi smo tu in sledimo.
Se čudijo, če sploh ostane.
Ja.
Cirkve klize, otroci smo ljubezni, s Bogom nova zaveza, mundus qui spe. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnožino mero, v tebi se spočije utrujeno srce, v tebi, ki nas ljubiš brez mej. Ti ljubezen si, ki v bližnjem te spoznam, ko roko mu in vero podam. Nisem sako kličem dan, pomagaj mi, skupaj smo. Cirkve glizja, otroci smo ljubezni, s Bogom nova zaveza. Mundus qui spera, skupaj kličemo ti, Bog, ponaži na mero. Da ostajam nova stvar, ni me strah skozi ogen in žar. Naj zaplešen srčni ples kot lev naj bo, močan ljubezni v njej moj bodo. In nisem sam, ko pojem amen, slava ti, skupaj smo cirkev. Otroci smo ljubezni, s Bogom nova zaveza. Mundus qui spera, skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vera. Ko večer se spušča, ko se vse umiri, ko sem sam, se boj se zazdi. Ni teme, le noči, tema je prešla, saj zrem lahko človeku Boga. In nisem sam, ko kličem noč, odaj mi moč, skupaj smo cirkve eklezija. Otroci smo ljubezni, s Bogom nova zaveza. Skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam vero. Cirkve klize, otroci smo ljubezni, s Bogom nova zaveza. Mundus qui spera, skupaj kličemo ti, Bog, pomnoži nam.
Oddajo za življenje za danes in jutri spremljate naš gost, klinični psiholog in frančiškan pater dr. Kristijan Gostečnik. Prele sva govorila že tudi o tej podobi, janzenistični podobi Boga. Danes je praznik svetih treh kraljev, prinesli so ti modri z vzhoda vsak svoje darilo novo rojenemu. Kaj bi lahko bilo najlepše darilo, ki ga lahko poklonimo Bogu.
Dame prav je tle čist drugače, da če bi na mesto teh treh kraljev prišle tri mame po to štalcu, da bi zadeve bile zelo drugačne. Ne?
Kakšne
Kot
pa?
Prvo bi prinesle primerna darila. Kot drugo bi očistile štalo in kot tretje bi dali mami Mariji možno, da bi se malo spočila. Ne? To je takšen malo za šalo, malo za res, ne, materinski pogled. Ne?
Ampak kaj bi človek, ki čuti krivdo zaradi te podobe, jenzenistične podobe do Boga, res lahko prinesel kot darilo sebi in Bogu?
Ok, jenzenističen človek bi predvsem pokleknil in obžaloval in se kesal in naredil iz vseh tistih nezgod, ki so se mi dogodile, težke grehe. Ne? On je pač kriv in kriv in še kriv in še enkrat kriv
in najbrž
še kriv na vrh vsega in je to en pravi mazohizem, samo trpinčenje, nekaj dejansko je nekaj, kar mi potem imenujemo puklost, ponižnost, ne? Bog nas noče takšnih. Ne? Bog noče trpečih, Bog hoče vesele vernike. Ne? Tudi cirko, tudi mi smo vendar optimistični stajenski kristjani. Ne? Veliko krat smo pa res bili tle tako deleč, da smo izključno se samo krivili in kaj ni prav in vedno premalo in tudi ti tri kralje bi vsekakor prenesli premalo daril in premalo bi bili pozorni in ne bi ničesar naredili niti prav, niti približno. To je ta pogled, ne, tega skrajnega negativizma, skrajnega pesimizma, ne, ko je skos neke narobe oziroma mora nekaj biti narobe, če ne ni prav. Danes bi seveda te tri kralje šala na stran, ne, bi rekli, ja, tile ljudje so bili globoko sočutni, oni so kot prvo so prinesli tja spoštovanje in globoko, globoko bomo rekli, upoštevanje, da je tle se zgodilo nekaj zelo, zelo drugačnega. Prepoznanje, da je tle šlo za res nekaj, kar v tisti dobi sploh ni bilo v zraku, da se bo Bog očlovečil. Izraelci so verjeli, da bo sicer prišel neki veliki prerok in mesija, ki bo več ali manj politično uredil razmere, ne? Da se bo pa očlovečil Bog. To ni bilo niti filozofiji, nikjer. Celo grški tile miti, ne, in grška filozofija, ki je poznala sicer te bogove vseh vrst, ampak da bi kakšen bog postal človek, bi bil dan totalen škandal. Tega niso prepoznali. Ne. In ti kralji so s tem, ko so prinesli tja kadilo, to je za nekoga, ki je res veličanstven, ki se je tako globoko sklonil k sam nam, da je postal človek. Tisto, s česar smo vsi ustvarjeni, ne, Bog je vedno bil v telesu, z tistega, s česar smo vsi ustvarjeni, ta Bog zdaj postane naš brat. In je to nekaj najglobljega, kar se sploh lahko naredi. Prinesli so mu najdragocenejše darilo, ne, to je bilo zlato tistem pomenu, ne, ki je pomenilo, ne, ti si res najčistejše, najsvetlejše in nekaj najmogočnejšega, najlepšega čudež, ki se je lahko sploh zgodil in si vreden največjega darila. Ne. To so ti simboli. Ne. In še nazadnje ta mira, ne, vsi poznamo že iz stare zaveze, pa celo iz grških analov, ne, kako so recimo tam z oljem zmazilili svoje junake, predno so šli na olimpijske igre in so jim povedali, zaupamo vam, vi ste naši kandidati, ste najboljši, verjamem, da boste naredili najboljše možno. Od tam tudi važno je tekmovati. Ne. In ta Bog, ki prihaja k nam, ne tekmuje. On je tisti, ki je prišel med nas kot tisti, ki je najgloblje posvečen, Bog sam, ki je rekel, posvetil bo vse nas bo mozilil, vse nas bo naredil za Božje otroke. In to so ti darovi v najširših pomenih besede, ne, ki dejansko pomenijo, da se je nekdo sklonil k nam, se stopil v človeka in mu povedal, da je izjemno dostojanstveno bitje, s tem, ko se Bog rodil v ženski, je posvetil žensko naravo in žensko telo in seveda tudi moškega v vsej polnosti in največji možni meri. In ko Bog vstopa k nam v naše teleso, vedno pri obhajilu je to ponovno spočetje Boga. nekaj, kar kristjani počasi šele spet razumevamo, ne, ker v svoj čas je bilo obhajilo, vse je bilo nekaj velikega, ne, ampak pri mašah so ti ljudje predvsem molili rožni venc in molili svoje in tam, da se je pač povzdigovanje še zgodilo, se je zgodilo. Če danes ljudi sprašujemo, kakšna pa je razlika med liturgijo, ki gre do nekem protestantsko cirku ali pa našo liturgijo, vse ljudje niti ne vedo. In mislim, da je naše oznanjevanje na teh področjih zares prišlo pred en krepek izziv, jaz ne bom rekel sam, da je zatajilo, ne, ampak pred en krepek izziv, ker se večinoma nevere danes dejansko odraža zaradi neznanja, zaradi pomankanja informacij. Ja, res je, da je ta da velika čudežna skrivnost, da Bog stopi v hostje, da stopi k nam, da stopi med nas, da je pri vsaki liturgiji tam, ne glede na to, kaj mi zdaj smo vredni, nevredni, zbrani, nezbrani. Bog stopi med nas in to je naše krščansko, katoliško poslanstvo tle tako izjemno močno in mogoče smo mi pri tem veliko premalo pozorni. Ne, čist na to, kakšno bogatstvo mi imamo, ne, da je vstopil med nas. Tile kralji so šli tja z vsem svojim dostojanstvom in najmogočnejšimi darovi, kar so jih sploh premogli, ne, in so mu šli se pokloniti oziroma dali mu prepoznanje v sebi, našli ta najgloblji intuitivni zaznavni duh, bomo danes rekli, ne, da so tam prepoznali Boga, da je res Bog se stopil v ta svet, da je se stopil v človeka. Oni so to zmogli, ne, in to je tisto najmočnejše. Vse drugo so potem, ne bomo rekli samo stvar folklore, ne, ampak vsa ta zvezda, vodnica in nas vodi in usmerja in programira in bi morali se na vseh teh poteh seveda znajti. To so vse tudi izjemno pomembne stvari, ampak tista radikalna, najbolj osnovna je, oni so prepoznali Boga, da se je res očlovečil, da je prišel med nas.
In to je tisti njihov prvi korak, da so šli na pot. Ne? Danes imamo recimo že vse te GPS naprave, ja, kot smo rekla, se je svet spremenil, nas vodijo, ampak treba pa je iti na pot.
Ja. In ta Bog se je sklonil k nam, jezenisti bodo rekli, izključno zaradi naše grešnosti, vsa frančiškanska tradicija, pa ne samo zato, ker sem jaz frančiškan, pa pripoveduje, da bi se Bog očlovečil tudi, če ne bi bilo tega greha Adama in Eve. On je to neskončno usmiljeni Bog in je neskončno darežljivi Bog in je razkošen v svojih neverjetnih darovih in bi se očlovečil in prišel med nas tudi sicer. Ni zdaj samo, da smo mi s tem priklicali Boga, ko smo grešili. To bi bil zelo zanimiv Bog, ne, da bi mi potem grešili in da bi to pogoj bi njega pogojevali z našimi grehi, da stopi med nas. Ne. Drugače je to. Naš Bog je ljubezen in ljubezen vedno vstopa med nas in ljubezen je vedno prisotna. Ljubezen je tam, kjer je Bog in Bog je tam, kjer je ljubezen. In so to naše trpljenje, ki ga potem poznamo, ne, nimamo mi tle tega dokončnega odgovora, zakaj to, zakaj ono, zakaj tretje, ne, ampak se sprašujemo, kje si bil Bog, da sem jaz tako trpel, ne, se na to ne bomo mi nikoli dobili odgovora, ki je tudi on sam trpel, ampak je pa v teh jaslicah in v že vseh začetnih preganjenih takoj po teh kraljih, ne, že on beživa, postane begunc, ne, najmočnejši simbol sodobnega sveta, je on postal tako močno v izkustvih tudi del nas. Ne, ne samo, da je Bog, ki je vstopil v nas in je sočuten in je nas posvetil in nam neko globoko sakralnost v nas prebudil, torej tisti najmočnejši občutek za sveto, ampak je ta Bog tudi se stopil takoj v vse naše izkustva. Ničesar ni, kar on ne bi poznal. Nobenega izkustva ni, ki bi mu lahko očitali, ne pod narekovaje, da on tega ne pozna, da ne ve, kaj to pomeni. Ne. Že na samem začetku so se začeli ti boji in konflikti okrog njega, ne, zaradi ljubezni, zaradi darovanja, zaradi najglobljega sočutje, ki ga je dal človeku, in je bilo takoj na začetku že ogrožajoče. Kdo je zdaj to? Se on ni prišel vladati, on je prišel deliti ljubezen, se on ni prišel za to, da bo vladal ljudi, da bo mesija, da bo politično rešil vso zadevo, to smo pozneje zelo jasno, glasno videli, ampak vse do konca je on bil sporna točka točno zaradi tega, ker je bil Bog, se križali ga, oni niso pozneje zaradi tega, ker je on njih izzival tako do konca. Se ti farizeji in pismouki so bili izjemno inteligentni ljudje, ampak njihova srčna kultura, bi rekli, danes je pa bila zelo omejena. Ne? Srčnost, da je, torej čista religiozno srčnost, da je Bog pa res vstopil med nas, to je bilo pa za njih škandal. In križali so ga točno zaradi tega, ker oni pač tega niso mogli sprejeti. Politika in vse to ostalo in vse te njihove verske in ritualne zadeve in razlogi, ki so pač jih pripeljali tudi tam na sodišče, so bili samo postranska stvar. Osnova je bila, ne moramo sprejeti, da je ta Bog res tako sočuten, da je stopil med nas. Bog sam, to je nemogoče.
Nedojemljivo.
Ja, in trije kralji pa to prepoznajo in zato je to praznik.
We three kings of Orient are bearing gifts, we traverse afar, field and fountain, moor and mountain, following yonder star.
Treba se je odločiti in stopiti. Prvi korak je najtežji, najtežje je odločitev, ampak storimo jo lahko samo mi, tako kot so jo modri z vzhoda. Kristijan Gostečni, klinični psiholog in frančiškan je danes naš gost. Če spregovoriva ob koncu, Kristijan, še o tvoji zadnji knjigi, tik pred izidom je.
Upamo.
Tako, da bo kmalu tudi našla pot na police knjigaren. Skratka, o poti ločenih pišeš, torej bolečina ločenosti je naslov te tvoje zadnje knjige.
Verjetno, da bo o tej knjigi še govorila, pa ne samo o knjigi, ampak tematika je tako neverjetna. Tam, ko govorimo o ločenosti, to je včasih nekaj najhujšega, kar se ti lahko zgodi. Pa ne govorimo samo o ločenosti med možem in ženo, tudi fant, punca, partner, ljudje, ki se zapustijo, ki odidejo, ki enostavno naenkrat zja pred njimi bolečina. Ne?
Praznine.
Praznine, ki je grozovita. Ne? In seveda govorimo o tem in na zadnjih dveh poglavih potem govorimo o otrocih ločenih, kaj oni vse doživljajo, kaj njim sploh lahko rečeš, na kakšen način njim razložiš ločenost in da sta ata in mama zdaj odšla na razen, a zdaj oče nima več rad mame, kaj pa je zdaj z mami, da je kar odšla, a nima več rada očeta, a bo torej tudi mene kar pustila, bo mene imela rada, a kako pa jaz naj vem, da bo tale oče, ki je zdaj odšel in se poroče z drugo žensko in ima tam že nove otroke, kje sem pa zdaj jaz? To so te temeljne vprašanje, ki jih vsi otroci postavljajo. Ne?
Je to strah sodobnega človeka?
To je grozovit strah pred zavrženostjo, ne, bi rekli po domače, ne, neljubljenostjo, nehotenostjo, ignoranco, da te ni več, da te ne prepoznamo več, ker smo se v življenju spremenili. Starši, možje in žene, partneri bodo seveda strahovito trpeli, grozovito je ta strastna bolečina, ne, ki para srce, ki pošilja najstrahovitejša sporočila, ne, taka prav grozljiva in srhljiva, ne, da se nič vreden, nevreden, da smo pač prepoznali, da te je treba enostavno menjati, ne, da smo te poceni zamenili za nekoga drugega. To so te bolečine, ki jih partneri doživljajo. Ampak oni lahko to v parih letih prebolijo, grejo naprej, pač odvisno od te dobe. Ne. Troci pa vedno ostane njihovi. In to je ena izmed tem, ne, ki jo bova gotovo še tle midva naslavljala na tem področju. Ne. Druga tema, ki pa je tista začetna, ne, splošna ločenost. Ljudje danes res trpijo, ne, ker zelo nerazumljivo je, zakaj bi nekdo šel nazaj v in iskal ta odnos na vsak način. Ne. Mi vemo, da zaradi ljubezni ljudje pobijajo. Imamo na naslovnicah svetovnega časopisja, torej, to je zanimiva ljubezen, ampak ta strastna privlačnost in ljubosumje in naenkrat tega ni več, strah, da ne bo več ali pa dejansko se enostavno to razide, da bodo tam ljudje pobijali zaradi nobenih drugih stvari, ne pobijajo. Zaradi hrane so včasih zelo malo, da bo tam pobijali zaradi spolnosti, ne pobijajo. Ne. Pobijajo pa zaradi ljubezni, ne, ker mi smo gnani drug drugemu, to je najosnovnejši človeški nagon, je ljubezen, da pridemo do nje druga, ne, ampak čista privlačnost in bližina in ti mi moraš uresničiti to in ne smeš vdič, ker bom jaz propadil in dejansko ljudje tle propadajo. Ker ljubezen je seveda nekaj več, tam je odločitev, da potem gradiš odnos in če ga ne gradiš, potem se pa zgodijo te zadeve. Ne? In kar mogoče v tej knjigi je zelo močno poudarjeno, je ta abstinenčna kriza, ki je mi ne poznamo, tako močno pa je počasi razumevamo, kot nekdo, ki neha piti, pade v abstinenčno krizo in je grozno, kako bom to abstinenčno krizo predrl in zato gre spet nazaj po nove in nove doze in so to včasih leta in leta, kakšne ljudje nikoli ne ozdravijo. Ne? Še hujša abstinenčna kriza, ko te nekdo zapusti, kot si rekel, nastane tam ta strahoviti vakum in ne veš, kaj bi zdaj sem tem, ne, ker se naenkrat sesuje vse in je tam to strastno iskanje tega človeka včasih tako boleče, da ljudje dejansko res so pripravljeni se poniževati, sramotiti, dejansko sebe ponižati do skrajnih meja, samo da bi to ljubezen dobili nazaj, ki je ni več in traja. In predno in pridejo res do neprave razrešitve je cela plejada vseh mogočih čuten, ko začnejo ti ljudje potem sami sebe zaničevati, groziti, se nisem nič vreden, se sem za stran vršt, vse do najhujših panik in celo samomorov, ne, ki sicer niso razlog v tem, ampak ljudje, ki so k temu nagnjeni, bodo tam hitro prišli tudi do tega. Ne. Dokler ne pride ti ljudje do njega notranjega spoznanja, in včasih rečemo jeza in bes in notranji sram, ki ni samo nekaj negativnega, ampak da začneš res svoje dostojanstvo ponovno dvigati in da pride do odpuščanja, tu pa je seveda pot. Ne? In kakšni ljudje imajo tle zelo strahovite bolečine okrog tega, ne? In krščanstvo in vera je tle res nekaj, kar tem ljudem ogromno pomaga, ker molitev daje to občutje notranje svobode, da občutek, pa ne samo občutek, ampak nas notranje umiri. In molitev je tle res najbolj bistvena, da ljudje rečejo, da so molili rožni venec, molili čist navadne molitvene, šli na Božjo pot, naredili marsikaj čist v tem molitvenem duhu, da so se umerili svoje telo, da so lahko začeli potem bolj jasno razmišljati in jasno razločevati, kaj in kako in kje. Ne.
Torej dejansko se govori tudi čisto v strokovnem o abstinenčni krizi.
Absolutno, ker je strahovita, ne, ker tam je čisti vakum in ti ljudje reče, da bi bilo lažje, če bi ta gospod umrl ali gospa umrla, pa noben tega ne želi smrti, ne? Ker potem veš, kje je. Je sicer grozovito, je sicer grozno, ampak tle pa ta gospa, ki je kreirala tvoje življenje, naenkrat je ni več z drugim in je vesela in srečna in ti si
sam
dobesedno v peklu. In ti ljudje reče, ko bodo umrli, če bodo imeli možnost kam iti nebesa in peko, peko ne treba iti več gledati, ker tam so že zdaj. To so bolečine, ki so neznosne in jih nihče res ne razume. Ne? In ko govorimo o teh ločenostih, vsakemu, ki je zgubil partnerja ali moža ali žena, rečemo sožalje, ločenemu noben ne izreka sožalje. Fanta, ki ga je pustila punca po parih letih, ne, ko je tako strastno jo zljubil in ona je dan spoznala, da on ni tisti, ki bi ona bila z njim in ga enostavno zavrže in odrine. Njemu noben ne reče moje sožalje. Ne.
Kaj če mu kakšna obsodba ja, pade, ja se nisi bil pravi za njega.
Kar delo. Ne.
Vse
to so stvari, ki so v življenju veliko krat pač pridejo, ne. Ne bom rekel, da so normalne, se prepoznavamo, se opoznavamo in hodimo skupaj in naredimo marsikaj, ampak najhujše tam, kjer pride že do enih takih globlih vezi, kjer se na človeka navežeš, kjer začneš v bistvu delovati v smer, da bosta vidva skupaj gradila, kjer investira svoje življenje v drugega, v zaupanju, v veri v njega, da bo ostal, da bo zvezd, da bo on edini, da boš ti res njegova edina, najmočnejša in najgloblja skrb in interes in ljubezen in obratno in če tam naenkrat to odide, ne postanemo skrajno ranljivi. Naš imunski sistem ni pripravljen na zavrženost, ker niti ne prepoznamo, tako kot raka imunski sistem ne prepozna. Mora biti vse druge stvari prej prizadete, potem pa ugotovijo, ne, da je končno se so se neke celice začele tako divje cepiti v našem telesu, kar imenujemo rak. Tu so na podoben način se te celice začne tako cepiti, ko nekdo ne zvez, ko odide, ko te enostavno zamenje, ko te enostavno odvrže kot nekoga, ki nisi primeren, ki nisi za dost služen, nisi bil dost nežen, razumevajoč, sočuten. Ne? Seveda govorimo pa tle tudi o nasilju in travmah v teh odnosih, ne, kjer pa se ljudje dobesedno zasvojijo in zasvojeni z alkoholom, zasvojeni z nasiljem, zasvojeni s pretepom, zasvojeni z nenehnim grozovitim terorjem, ki ga zganijo v svojih družinah, ne, in tam pobegem tven iz tega odnosa, kjer v bistvu odnosa sploh ni že dolgo, ne, ali pa sploh ni bilo, ampak je teror vlado, ne, kako tam odideš in je tudi tam grozovita abstinenčna kriza, ne. Koliko krat se znajdejo ti ljudje enostavno pred vrati drugega in vejo, a narobe in je že prepozno, ne. Ker je ta naš hormonski sistem potem popolnoma tudi preplavljen s temi odnosi in iščemo drug drugega kakor neko zasvojitveno sredstvo. Tako da je to nekaj, kar ob novem letu ne propagiramo zdaj vsega tega, ampak to je rešitev, to je pomoč in vera je tle ogromno pomaga. Kdorkoli je že v teh mesecih letih doživel najhujši brodolom, bomo o tem govorili sigurno na teh
odajah. Vsekakor knjiga je torej sestavljena podobno kot zadnji prej s primeri.
Absolutno.
Je veliko primerov iz čisto vsakdanjega resničnega življenja.
Absolutno, preveč jih je.
Če se vrneva na začetek, statistika pravi, da je teh ločitev manj.
Ja, ljudje se danes na osnovi vsega tega odločajo drugače, hočejo resno. Največ ločitev je tam med tretjim in petim letom danes, ker starševstvo prihaja kjer očetje prihajajo ali pa ne prihajajo in tam se največ zalomi tem ljudem. Ne?
Ko se vse to prepleti skupaj.
Ja, zanimivo, da se tam, kjer je en otrok, več ločuje kot tam, kjer so tri in štiri. Ker potem se ta dva morata na neki način
dogovoriti.
V sodobni dobi dogovoriti in odnose ustvarjati, ker drugače ne morata družine voditi. Tako da smo pozitivni, smo optimistični v začetku leta.
Vsekakor to želimo tudi prenesti naprej našim poslušalcem, ki jih tudi vabiva k spremljanju naslednje oddaje februarja, ko bomo spet, kot rečemo, odprli telefone, zato vabljeni že zdaj, lahko nam pišete takoj po oddaji za.zivljenje@ognjisce.si in potem v februarski oddaji se lotimo tudi tistega, kar nam boste poslali. Do takrat pa, Kristjan, vse dobro in veliko optimizma še naprej.
Enako tudi tebi sem poslušalcem. Hvala.
Za življenje, za danes in jutri.